kun Radio Sagale America team. Radio Sagale America witata ka biya jama'ata tikalgal kesa sala malaka jal ka biya sa saditi Washington DC ra kan sidi dabarsu sagan tafan romo amma jal kabam. Fagoof dio biya kesaf alan radio internet satellite nile satifi facebook itin kanen sagan ta kenya urdu fajirtan ta gebeto ta kenya jalatamu akamultan Kamisa adolesa soddoma bara kuma lamaaf digdama Itoophiyaa timmoo adolesa digdami sadii. Hordoftoota amantii muslimaa hundaan baga jalbultii ayyaana Eid al-Adhaa yookiin Arafaan geessan Eid Mubarak. Kanumaan walqabatee fi manni maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa ergaa dabarseera. Asoosa Beenishaangulitti namoonni 100 dhiyaatan waggaa 1 baatii 10 oliif murtee seeraa malee hidhaa akka jiran akkasumas. Du'a haacaaluun walqabate jeequmsa dhalateen namoota hidhamanii turan kan lammummaa Ameerikaa qaban sadii keessa lama wabiin gadhiifamuu fi tokko ammayyuu hidhaatti hafu gabaasa qindaa'e qabna. Tigist gammee Niyuyoork irraa tamsaasa kana isin biraagaa aannu gusuutaa miree Alexandiriyaa Virjiiniyaa irraa isin keessummeessaan jira oduu galgala har'aatiif immoo tuujubee horaa qophooftee jirti garasittiin isin dabarsa.
Attamoltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif hoogganoonni gareelee mormituu dhimmootii biyyaa kan yeroo ammaarratti marii geggeessaniiru dhimmootii marii isaanii ijoon olaantummaa seeraa dhimma hidhaa abbayyaa filannoof waliigaltee biyyoolessaa uumuusa jedhu ture hirmaattota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisa keessaa Piroofeesar Bayyana Pheexiroos Dr. Mararaa Guddinaa Obbo Yeshuwaasiif gama mootummaarraa immoo Obbo Nigusuu Xilaahuun turan. Dhimma mootummaan hookkara dhiyeenya biyyattii keessatti ka'een wal qabate hoogganoota siyaasaa hidhuu mormuurraan kan hafe martinuu dhimmootii kaan irratti yaada wal fakkaataa qaban. Piroofeesar Mararaan hoogganoonni siyaasaa hidhaa jiran gadhiisamanii marii waliigaltee biyyoolessaaf geggeessamu irratti mari'achuu qabu jechuun falman. Guyyoota 4 dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubbaa gandeen hanga tokko keessatti haleellaan raawwatame to'atamuusaa hoogganaan garee dhimmootii koominikeeshinii naannoo beeksisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii koominikeeshinii aanaa gubbaa obbo Girmaa Nagaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon sun gara nageenyaatti deebi'ee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Amaaraa Gamasaan haleellaa aanaa gubbaa keessatti raawwatameen. Lammiiwwan lubbuun isaanii dhaban 14 naannoo maatiin isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamu ibsee jira. Haleellaa sanaan illee namoonni jaha madaaniiru. Namoonni gandeen kabiroo keessa jiraatanis sodaadhaan gara aanaa sanaa kan dhufan yoo ta'u kaleessa qaamotii nageenyaa waliin marii geggeessanii gara naannoo ofiitti akka deebi'an waliin dubbataniiru jedhan. Obbo Gizaachoon haleellaa kana kanneen raawwatan ergamtoota uwwaatii jechuun isaanii ni yaadatama. Akkuma kanaan itti gaafatamaan waajjira dhimmootii nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaziz Mahammad haleellaa sana kanneen raawwatan ergamtoota masriif iwwaati jedhanii kanaafis kanneen to'annaa jala oolan ragaadha jedhan. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii naannoo Tigraay Addaliyaa Kaasaa dhimma kanarratti gaafatamanii bulchitoota uummata isaanii bulchuu hin dandeenyetu uummati maal beeka jedhanii tuffachuudhaan rakkoo uumame kamiifuu qaama sadaffaatti quba qabu jechuudhaan yakka kana fudhatama dhabsiisaniiru. Naannoo Tigraay irraa kan hafe kutaaleen Itoophiyaa kanneen biroon nageenyi isaa boora'eera kunis mootummaan sirriitti bulchuu akka hin dandeenye mul'isa jedhan. Dandeettii dhabuu isaa dhoksuuf immoo iwwaatiif paartii naannoo Tigraay bulchu himachuu hojii godhateera jedhan Addaliyaan. Paartiin Tigraay bulchu kan gaafatamu nageenyi naannoo isaa yoo boora'e qofa ka jedhan Addaliyaan. Haleellaa naannoo Beenishaangul keessatti raawwatameef kan gaafatamu ofii isaa badhaadhina jedhee kan of waamuuf mootummaa uummati hin filanneedha jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan Ivory Coast Pirezidaant Alassane Ouattara marsaa kabiroof akka dorgoman muudee ni jira. Isaan garuu marsaa sadaffaaf dorgomuu ilaalchisee murtii isaanii hin beeksisin jiru. Jalqaba waggaa kanaa kan umriin waggaa 76 Ouattaraan hooggansa dhaloota haaraatti darbuu qabasa jedhu dubbatanii turan. Karoori Ouattaraa kun erga muummichi ministeeraa isaaniin bakka bu'u jedhaman Amaadu Goonii Kaalibaalii dhibee onneetiin baatii darbe du'aan boqotanii booda jijjiiramuu mala. Innaa sirna yaadannoo Kaalibaalii marsaa itti dabalaaf dorgomuuf dhiisuu isaanii murteessuuf yeroon barbaada jedhan pirezidaantichi. Pirezidaant Ouattaraan tarii murtii isaanii hagayya jaha innaa guutuu biyyaaf haasaa dhageessisan beeksisuuf jiru. biyyattiin onkoloolessa 31 pirezidaantii haaraa filatti jedhamee eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi waamicha pirezidaant Doonaald Tiraamp lakkoofsa loltoota Ameerikaa biyyootii alaa jiraatanii gad xiqqeessuu jedhuun booda loltoonni 10,000 Jarmanii keessaa baastee jirti. Aangawoonni ministiri ittisaa tarkaanfiin kun nageenya lammiiwwan Ameerikaa cimsa yoo jedhan kanneen qeeqan immoo tarkaanfichi biyya Tiraamp hojii ittisaa neetoof gahaa hin baafne jechuun qeeqaniif adabaa jedhu gabaasaa siintiseen namoo dubbisa.
Jeettota ishee waraanaa maadhii humna qilleensaa Ispaangdahaaliin jiran gara Xaaliyaaniitti godaansisuu fi maadhii ajaja waraana ishee kadamee Awurooppaa gara Beeljiyeemitti geessuu dabalatee Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee 12,000 Jarmanii keessaa baasuu isheetti hayyoonni hedduun baay'ee dinqaman. Waraansa addunyaa lammaffaatii booda jijjiirraa guddaa waraana Yuunaayitid Isteetsi keessatti ta'e isa jalqabaa ta'uu dubbatu ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi. Mark Esper.
These changes will achieve the core principles of enhancing U.S. and NATO deterrence of Russia.
Jijjiirraan kun qajeelfama ijoo United States fi NATO'n Raashiyaa dursan ittisuuf qaban fiixaan baasuuf gargaara. Humna NATO jabeessaa haala wajjin jijjiirraa tarsiimoo United States gootuuf jijjiirraa hojmaata waraanaa ajaja damee Awurooppaa karaa ittisaa United States fooyyessaa jedhan Esper. Garuu pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo White House irraa jijjiirraa guddaa kanaaf sababaalee kabiro akka qaban ifa taasisan. Garuu Jarmaniin idaaneetoo doolaara biliyoona hedduu hedduutu irra jira. Maaliif loltoota keenya kana hunda biyyattii keessa keenya? Amma immoo deebitee Jarmaniin dinagdee keenyaaf hamaadhaa jetti. Nuuf immoo dinagdee keenyaaf gaariidha. Jarmaniin idaa baattee jirti jedhan pirezidaant Tiraamp. Pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf Jarmanii akka michoottu otoo hin taane akka dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo uumtetti jabeessanii qeeqaa turan. Hayyoonni dhimma hariiroo qaxxaamura Atilaantik garuu tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kun hariiroo biyyoota lameeniif baay'ee hamaa akka ta'etti dubbatu. NATO ni dadhabsiisaa pirezidaanti Raashiyaa Vilaadimir Puutiniif immoo gammachuudhaa jiru.
Aangawoonni Hong Kong kaadhimamtoota leellistoota dimokiraasii 12 kanneen filannoo seera tumtootaaf fulbaana keessa dorgomuuf turan ugguranii jiran. Kaadhimamtoonni kun kan ugguramaniif seera nageenyaa biyyoolessaa Hong Kong kan mootummaan giddugaleessaa Beijing baasee morman akkasumas walabummaa Hong Kong falmu jechuudhaan mootummaan har'a beeksiseera. Filannoo kanarraa kaadhimamtoonni ugguraman eenyuun akka ta'an hin labsamne garuu leellisaa dimokiraasii beekamaa Joshua Wong kanneen ugguraman 12 keessaa tokko ta'uu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Filannoo kan sirnaa hin ta'in kan kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf jalqaba baatii kanaa geggeeffameen sagalee 600 argatanii jiran. Mootummaan kaadhimamtoonnitti dabalaa filannoo kanarraa ugguramuuf jiru jedhee jira. Addunyaarraa lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii miliyoona 17 yoo ta'u, 1,670 immoo du'aniiru. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa lamaaniin addunyaarraa sadarkaa duraarra jirti. Galmee Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa hubachuun akka danda'ametti uummati miliyoona 4.4 Yuunaayitid Isteetsi keessaa vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 100,000 to 150,000 ol ta'an du'aniiru. Kutaaleen hangi tokko kan akka Kaaliforniyaa, Floridaa fi Teeksaas guyyaa guyyaatti namoonni vaayirasichaan qabamuuf du'uu isaanii gabaasaniiru. Kaaliforniyaan roobii kaleessaa namoonni 1,197 COVID-19 qabamanii du'uu gabaaste. Floridaan immoo namoonni 226 ta'an du'uu yoo beeksiftu, Teeksaas keessaa immoo yoo xiqqaate namoonni 313 du'aniiru. Hayyoonni eegumsa fayyaa Ameerikaa akka jedhanitti daldalaawwan hedduuf bakki daawwannaa tuuristii dafanii banamuun faca'uu vaayirasii kanaaf sababa ta'e oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaa 1,441 guyyaa boruu kabajamu. Sababa koronaatiin kan gamtaadhaan taa'amee waliin kabajamu akka hin taane manni maree gumii dhimma islaamummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Uummanni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju harka qalleeyyii gargaaruu fi waltumsuun akka kabaju waamichi dhiyaatee jira. Mukhtar Jamal dabalata qaba.
Ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa guyyaa borii kabajamuun walqabateetiin ibsa kan kenne manni maree gumii dhimma islaamaa federaalaa ayyaanni kuni kan nagaa fi kan milkii akka ta'u hawwii isaa ibseetiin jira. Pirezidaantiin gumichaa Mufti Haji Umar Idris akka jedhanitti hawaasni muslimaa biyya keessaa fi biyya alaa bakkuma hundayyuu jiru yeroo kana gammachuudhaan akka dabarsu wal gargaareetiniin yaadachuu qaba jedhanii jiru. Muslimoota Itoophiyaa obboleewwan keenya kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaatti argaman walumaa galatti muslimoota guutuu addunyaa irratti argamaniif baga ayyaana Iidal Adahaa yookaan Arafaa kan bara 1441 isiniin gahe jechuu barbaada jedhan Muftii Haji Umar Idris. Ayyaanni Iidal Adahaa yookaan Arafaa ayyaana qalmaa ta'uusaa kan kaasan Muftii Haji Umar Idris hawaasni yeroo qalma humna qabuun raawwatutti kanneen humna hin qabneef illee qooduu akka qabu waamicha dhiyeessaniitiin jiru.
Iidal Adahaa ibaalaalli yerdi ba'aal maalatu noo.
Iidal Adahaan ayyaana qalmaati. Adeemsi kun yeroo nabiyyanaa Ibraahimii fi Ismaa'il irraa kaaseetiniin kan as dhaqqabedha. Nabiyyiin keenyallee akkanumaan hoolaatu maaleessa lama qalanii tokko ofii fi maatii ofiitiif fayyadamanii tokko immoo ummata isaaniitiif kan guutuu addunyaarra jiruu fi hanga gaafa addunyaan tun baddutti jiraatuuf niyyataniitiniin kennan. Kanaaf Arafaan ayyaana qalmi itti raawwatu warroonni qalma raawwannu olloota keenya yaadachuu nurra jiraata. Manguddoota gargaaruutu nurra jiraata. Kanneen dhukkubsatan gaafachuutu nurra jiraata. Harka qalleeyyiillee gargaaruutu nurra jiraata. Akkuma amma arginutti namni gargaaramu malu heddummaataa jira. Namoonni hedduun hoji dhabeeyyii ta'aatiniin jiru. Rakkataan heddummaataatiniin jira. Balaan kana caalu akka nun mudanne rabbirraa nu haa eegu. Walii nahuu fi wal gargaaruun barbaachisaadha. Kan qabu isan qabneef qooduutu irra jiraata. Garaa waliinaanee wal gorsuu wal kabajuutu nurra jiraata jedhan Muftii Haji Umar Idris. Yeroon amma keessa jirru kuni weerari vaayirasii koronaa addunyaa raasaatiin yeroo keessa jirudha kan jedhan Muftii Haji Umar Idris. Akkaataan haala kanaan duraatiin ayyaana Iidal Adahaa yookaan Arafaa walitti bahaniitiin kabajachuudhaa dandeessisu ammallee akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Labsiin yeroo atattamaa taa'een dabalatatti akkaataa amantaa islaamaatiin yeroo weerarri wal fakkaataan hin dhufu naannoo sanirraa fagaachuu fi faloota dhibee san akka hin tatamsaane taasisuudhaa danda'amu hundayyuu hojiirra oolchuun kan amantaa islaamaatiin ajajamu ta'u Muftii Haji Umar Idris dubbataniitiin jiru. Haaluma kanaan adeemsota ittisa vaayirasii koronaa kanaan dura lafa kaa'ameen wal qabatee salaanni jama'aa kan dhiidaa akka hin jirre Muftii Haji Umar Idris dubbatanii jiru.
Bayyabeetaachin namoonni akka biroo. Masjidochiin ikkafatu altafaqadee mawaajuu maal fanasaan.
Manuma keenyatti kabajanna. Masjidoonnis akka banaman hin hayyamamne. Labsiin uggura kaa'ameetiin jedhellee hin kaafamne. Harka wal qabachuun, walitti dhihaachuun, wal hammachuun kuni hunduu yeroo itti dhoowwameetiin jiru waan ta'eef labsiinis kana waan dhoowwee jiruu fi ulamaa'onni illee irratti walii galanii fatwaa addaatiin akka masjidni banamu waan kallattii hin kaayiniif mana keenyatti kabajuu akka dandeenyudha kan hubannu. Nu egaa gama keenyaan masjidota banaatii ayyaana Iidaa kan waliinii salaataa ayyaana kabajadhaa jechuu hin dandeenyu jedhan Muftii Haji Umar Idris. Ayyaana Iidal Adahaa bara 1441 kan guyyaa borii jimaata kabajamu kanaan wal qabate hawaasni muslimaa yeroo kamiyyuu caala waliin ahee nageenya biyya isaatiif illee waaqa kadhachaa akka waliin kabajeetiniin wal gargaarus waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinnee irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaasan jedhuun namoonni 98 dhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Waasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluu rakkisaa ta'u dubbatanii waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawaa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhadhachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaam.
Nanu Benishangul Gumus, Godina Asosa, Ana Oda, Magala Dalitike Seti, Nemuni Lakopsi Sanyanga for Tamisadeti Gan, Ergate Amani, Wagatokov, Pati Kudander Bej Rajadu, Jratan, Magala Daliti, Sawana Ginyakov, Maganko, Akinjaka from Nijan.
Namni Kambran, Tera Bakalajan Amofi, Frozni Salama, Ergate Amani, Wagadok of Bati Kudan, Darbudu Batus, Namotin Hit Aman, Chalmadan, Alatota Romod Ajada, One, Motu Mango Chukavadus, Akastip Sejra.
Disawase, Presidenti, Manamurti Oligala, Nanu Benishangul Gumuzi, Namota Lakosan Sangar Garim Bafane, Ergate Amani, Ogatok of Batiku and Darbu, Inadle, Namotri Kun Halakanai, Amusan Savimi Tijadu, Savana Mundikun, Itamani, Hangeona to Turanifi, Murton Tinkin and Niral Se, Obo of Disawase, Akasteru.
Summa Tinkala and Alemusan Pena, BPR Thunder Duko, Raka, and the Saw
Guchikun is Remiti, Akakajil Fuma, BPR Dikinati, Namitoko in Misa. Ergamana murti gee booda jyota lama keessatti murtoo argachuu qaba garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira fakkeenyaaf gudina kaamaashi aana baluu jedhamu keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon ittiin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru yeroo ammaas mana amala sirreessaa asoosaa keessatti argamu dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture Addachan and Nafi Dravati, Ragan Agami, Akof Ratisanif, Guyam Billa Makabamuda Kanan Age, Amamo, Coronan Fejra, Gamma Technology Team, Video Conferencing Academy, Sera Tehufu, Manamara Servisa Kisat, Timishan Kunakasinu, but a major Adamus, Imichur of Humanjuru, Orifan Nojaruskawa.
Bezam Gudayun Yetakata Telun Dalhoneno, Yalin Maraj.
Komatuta Kisa, Namutni Aman Garachalan, Alatuta, Oromoti Jetun Kankasanif. Lakosan if Subatanis Alatutni, Nanu Vinishangul Gumus Hedrun, Hit Amanijuru, Akuma Kanimbro, Murton Tinkenane, Yukam Lisan and get Ifamijus Chunkan Sandu Batan, Wajra, Abalanga, Waligala Federalat, Itigaftaman, Korano, Yakak Indaf Danga Jew, Obu Fakaruzaga, Komike and Ratse, Wambekan, Yokabatan if Gaftamani, Tavia Kazuke Nanijuru. Namota Igdemito, Magaisani, Anafir Gitri, Wiltuul Gavate, Galmi Dawit Abdisadalet, Dawit Abdisadavalate, Namota Ibatoko, Sodomila Mevati, Galmi Manava Niger, Galmi Wanimana, Garagarati, Kambanan, Inni Ijon, Jacumsa, Wolwalini, Kasurat, Fule Fate, Serekat Ibalamaf, Afurtamazalet, Kanimataman, Sana boda garu, akata irman naisanit, aje cara wacuf kabinnya berbadisul, himatni garabrar leti daban mejra. Namuta ibato kofsudumi lamaf, ragad agisul, adim sal irakaba, jecaman ta himatan tuta agisacun, yerofurata. Kanaf nuti gama kinyan, yerogababa kisat, korando kimurre, himatabar nejra. Manamukit adacanan noa, federalati imakan kanilad, yeromad adacanan noa kanan. Galmi himannadik damata wukamna. Himataman, galmi toko jalati kamno ammo, namakut anta. Kanafu, manni murti, raduwa, yero himannan itibanamin, ragat agesi sajru. Kuno sokan anjru, koronan Ethiopia seni. Komin nuti murtof nejru. Yatun sayu, serabe kut abu rakamma deo tenale, serimiti. Murton, adem sakaba. Obbo Fakadun, Garful Ratis, Wan, Gamawa Jara Balanga Federalatin, Tasfa Majalan, Akastif Sanijaru. Mane Murti, Kanabud, Johamaniwan in Turif, Virusi Corona of Bararuf, Ekanover by Sati Thai Sudan, Turban Furajal Kabe, Additional No Federala, Garasanatuani Maluf, Notice, Aka Balanga Federalat, Kopita Sajala. Radio Sagale Amerikaf, Nakur Melka, Amborra.
Kan agib cajertan Radio Sagale Amerika seganta fanurumu kara satelit si Facebook kita api radio dan sini terba jeruda. Darga goto rumu lemi Amerika tan ajeca artis tak alu hundesa boleh topiati kalau mani hidam kesa lama. Wabingat difamu abukatu sani bio etimani jerum. Karena beratin hundefama urmia media netiru kokin OMN egale hoji teknikat abicca biuje cakan ture ugesit information technology kokin IT misha ciri amalle mana hita kesa akajuru ibsa mejra obolesi anggafa misha obokiteso ciri mishan bekusu saatin biya tajajilu da viro OMN biya ti wajira banate biya ti debi male yekeni hojete hinjiru siyasa kesa sarka inkabu jada. Abalanga Federalati Directory Director Yekota Kindaofi Danga Darbani Obbo Fakadus Aga Garu Mishan Mesha Communication Seran Ala Garabiyya Galchusa Brage Nyira Jeran Tegis Gamme Gutu Gabasa Kanaka Kanagari Tikindese Jirti
Terkeko Redwan Aman Sambata Hagaya Dikdami Sagal Barakumala Mafi Dikdama Biyya Gahit Baritusa Wit Ata Adolesa Soddoma To Anna Jal Olfam Yusuf Bashir mo jiota murasa biye ergature boda to annajala olfa musati mati kessa namni dubisne annutimal derga gonni kullamanu garajia tokotif to annajala ergaturani boda witata derbe mirge wabi qarshi kumajhatin gadi fa musani abukato nisani obo kader bullo dubataniro
yo denton namni biyala So kau sken sama sken hari ini, tu saya bukan lima parah sih kalau ni. Untuk ni dia tu, jadi lima parah itu Yusuf ni, hati apa ni mana, lami kun, lami dijalati. Bukan tak kena, one ini jalan ke, one yang kena jalan ke, one sepuluh tu, one tu, jadi. Karena aku, amal ni rezeki, bukti pada puri raga, bukti pun teranala. Nama tu ko, raga amal ni jadi kau, tu ko fa, rezeki ni aku, lima parah milik nama, si mereka share ke next kali, terbuat eh. Sebab misal ini sekuni, sehar kami ini, bersama ini kami, mana mesti hidup dalam masa kini juga bu, anak aku ingin kasih juga bah, kerja tu biasa ni, akak akak nak mana mesti, ada ke ambil sekarang dia sekarang dah terjun, wobi saat masa sahkan, kasih kuma jaja, kerana ni akak wobin bah ini ni, akak akak nak nama kasih dan kasih ini si, ingat zaman ini.
Karabratin, ogesa teknologi odif fanno jechunis IT dan TV. Ogot halamadura, hoji gari as United States keset tikabu ise, biyafu jachula garabi yade miusa mati nandubbatu, dargago misha jirri, ammalle hit ake sajira.
Kali galgalande dake gafate, kasi, yuru mamma kanatu dake gafate ni ture. Mali vijodin tu brabate, minni, wansi minni kabu, wai teknoloji wan kamate da, karabrat amma wansi, wai dutu jira ino, Ibadi nama berapa ni, anak kena aku, kerja tu. Wanita ni, rasanya apa? Rasanya juga si nama kena, jangan bersuap fitik awam ni, bersuap tu fitan ni. Akan ni nanti tu si politician ni nak kita, mana jenis ni, fitan ni, kalau kita tu mesti ada cinta ni, tu akan ada konflik.
Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayireektarri daayireektarootii yakkoota qindaa'uu fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuu malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomitii faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u qabeessocha'uu hin danda'u. Meeshaalee sana qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira, labsii 700 fi 60 jira. Labsii sana irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama malee kan qabamnetu jira. Alaa galchuun illee akka.
Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teeknooloojii kana waamuu jennama dhibata waajjira ilaaluu fi kenninirra. Qabuma obbo Jawaarafaan qabaman sanii mana sanii baasee gara biraatti dee. Garuma eerpoortii kanan galchee jechaa jira. Eeyyama sinan qabayyadha. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isaatti hin jiru. Mucisee waajjira isa laalu. Mishaadhaaf eeyyama kanaa kan jiru san gaafanne jirra. Yeroo qabamu san kunoo eeyyamni koo jedhee osoo nuti agarsiisee yakkas miti. Osoo eeyyamamee rakkoo hin jiru ture.
Garee bukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu mishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa qabanne jedhamu sun marti nu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatiin wannaan dhufee hojii keessaa nama dalagu nama kampaanii fiitiin. Wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yaasa inni dalagee hin jiru waan itti himaa turellee kana kan itti ibsinee itti manni murtii saddeeti wannaa kennee itti hin oolle nama dabalataa kennee jecha.
Mishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteetsi maatii isaa wajjin kan dhufe barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii waliin itti himan. Godina Minsootaa kan jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiwoorkitti deebi'ee Niiwoorkitti dalagaa osoo achitti deebi'ee ka'ee tan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiwoorkitti dhiisee. Garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'e kana deddeebi'aa dhufaa asmaatii gaafataan deebi'ee deema. Mishaan fedhiis dharraa siyaasaas hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa kun mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu. Guyyaa tokko illee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku kanaaf waa balleessuu dhiisii fi karaa namni tokko deeme irrayyuu deemee nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan kana inni itti qabame gaagaa'uma siyaasaa biyya keessatti godhamaa namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee mishaanii dogoggoraa yookaan hojii. Dogoggoraa biyya siidhan keessatti akka illee dalageetti hin hidhame jedhee illee hin amanu. Kan ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaanne jechuudha.
Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Mishaan maatii keenya keessaa isa kadhumaati. Kanaafi haadhaaf abbaa fi haddas ijuma daa'ima ji'a sadiitiin laaluun isa laalanii. Kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunini. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchise torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudhaa yaaliin goone hin milkoofne imbaasichi. Ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeeti Niiwoork irraa.
Ega kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee akka sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa haga jumataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti nuu bula. Sagantaa afaan Amaaraatu itti